Jā, tu klausies Radio Marija Latvija, ar tevi ēterā esmu es, priesteris Pēteris Skudra, un jā, visiem liels paldies, kuri iesaistījās Rožakroņa lūkšanā. Šodien Rožakroni lūdzāmies par Baltkrievijas Radio Mariju un par visiem marietona dalībniekiem visā pasaulē, un visā pasaulē mēs vācam dažādiem projektiem ziedojumus, nevācam paši sev, bet vācam citiem, un arī tev, klausītāji, tad ir iespēja šobrīd atbalstīt ne tikai mūsu Radio Marija, bet šajās dienās tad konkrēti Radio Marija Baltkrievijā, kuriem nu, mēs varam saziedot kādus 10 000 eiro, lai viņi varētu sapirkt vēl atlikušo aparatūru, kas ir nepieciešama kārtīgai studijas darbībai, un es domāju, ka mums visiem tas kopā var izdoties, un esam sazvanījušies arī šeit ēterā ar Inesi, ar mūsu tādu aktīvu klausītāju. Sveiki, Ines!
Sveiki, labdien!
Daudz laimes vārda dienā!
Paldies!
Mums ir liels prieks, tu esi tāda viena no pastāvīgākajām klausītājām, tu arī atbalsti šo te marietonu projektu, vai tā ir pareizi?
Jā.
Varbūt varētu pastāstīt, kāpēc tev ir svarīgi atbalstīt marietonu kādu nu, radio Marija citā valstī, kas varbūt ir tas, ko tu gribi viņiem dāvāt, ko tu patiesi saņēmusi līdz šim?
Nu tā galvenā doma tāda, ka es sev apzināšies kā radio Marija ģimenes locekli. Un tas nozīmē to, ka padomājot tādā globālākā līmenī, arī Baltkrievijas radio Marija ir no, ģimene, un radio palīdz iepazīt Dievu un sajust Dievu un būt tuvāk Dievam, un tā kā ir ģimene un nevienmēr sanāk atrasties dievnumā, tad tā ir īstenībā ļoti laba alternatīva. Un nu, tādēļ es arī iesaistos un atbalstu radio Marija Marietonu.
Super, un kas tad tev dod varbūt to ģimenes sajūtu šeit?
O, draudīgā atmosfēra, nejūties vientuļš, uzklausa, saprot, un vispār cilvēki, nu, ir tāda viena virziena, tā kā visi ir, saprot, ko tu runā, saprot, ko tu domā ar to, ka tu tic Dievam, un, nu, ir tāda kopības sajūta, kā mēs ejam kopā visi pa vienu ceļu, lai viens otru atbalstītu, un tas man patīk. Man patīk tas atbalsts un tā, nu, tā ģimeniskā sajūta. Ja ģimene man vispār ir ļoti svarīga kā forma.
Brīnišķīgi, tad tu arī vēlies, lai Baltkrievijā cilvēkiem arī ir iespēja būt ģimenē, ja?
Jā, noteikti. Jā.
Super. Un tu arī dzīvo diezgan patālu no jebkuras no vietām, kur tā labi raida, vai ne, šie raidītāji?
Jā.
Un tad tu klausies internetā radio arī?
Jā, es klausos internetā.
Tajā pašā laikā tu esi arī brīvprātīgā, vai ne?
Nu jā.
Tu vari varbūt pastāstīt mums, kā tu esi kļuvusi par brīvprātīgu un kas ir tas, ko tu dari?
Tieši radio Marija?
Jā.
Nu... es klausos radio, tas ir viens, tad es piesaistos, ja ir kādreiz jāsūta īziņas, vai, nu, gan zvanījusi es vēl mēs, jo tāpēc, kad ir bērni un ir troksnis, un es tiek brīnots, ka ir vispār klusums.
Varbūt viņa otrā istabā jau kaut ko klusiņām jau dara, ko tu negribi zināt.
Jā,
skaidrs.
Un tas ir viens, un tad es esmu arī bijusi uz studiju. Esmu redzējusi telpas, satikusi savu ģimeni, un ir man arī ideja, kā vēl var palīdzēt radio Marija Latvija klausītāji, nu, uzturēt šo radio, kur mēs paši klausamies, kur mēs slēdzam katru rītu. Nu, man personīgi vislabāk patīk priestara katehēzi, to es klausos katru rītu, ļoti, nu, tā man sākās diena ar priestara katehēzi.
Prieks dzirdēt, un tad tu teici, tev ir kāda tāda svaiga ideja, kā vēl varētu atbalstīt radio Mariju ikdienā. Varbūt tu vari mums mazliet izklāstīt šo ideju tad.
Jā, nu tā ideja būtībā, teiksim, tā dzīme decembrī, tā kā pagājušajā gadā pasen, un tā galvenā doma ir tāda, ka cilvēki ziedo gan naudu, gan darbu, gan, nezinu, piemēram, kādu labu vārdu, viens otru atbalstu, bet es ticu, ka Dievs mums katram ir devis talants, viņš mums ir devis divas rokas, divas kājas, un iedvesmu, svētā gara iedvesmu, Un kad mēs varam šo talentu izmantot, veidojot mākslas darbus vai nu jebko, ko katrs māk gatavot no, kā jau mēs ar tevi runājām, vislabāk ar otrreizējiem materiāliem, tie varētu būt kādi vai nu praktiski priekšmeti vai mākslinieciski priekšmeti. Nu, visi šie, nu, šie mākslas darbi varētu atrasties Radio Marija Latvijas studijā, kur varētu šī mazā galerija veidoties un šodien klausoties marietonu, man radās vēl viena ideja, kad arī šie priekšmeti var būt kā nu, palīdzība arī ģimenei ārpus Latvijas robežām, piemēram, ja uz šajā mazajā galerijā ir, piemēram, glēzna, es aizeju par ziedojumiem šo glēznu paņemu sev uz mājām un es saku, es gribu palīdzēt Baltkrievijas ģimenei, un tā doma ir ar šiem mākslas darbiem, kas ir, nu, kurs var par ziedojumiem dabūt tev.
Jā, tas nozīmē, ka cilvēks, kurš varbūt nu, nevar noziedot kādus finansiālus līdzekļus, bet viņš var, piemēram, uzadīt zeķes, kaut kādā veidā atgādāt šeit uz studiju, un tad atkal kāds cits, kurš grib zeķes, var atnākt un noziedot Radio Mariju un pretī nemaz zeķes. Jā,
tam ir ļoti daudz plusi, jo sanāk tā, ka tu ziedo savai ģimenei, kas ir Radio Marija Latvija, un, ja tu, piemēram, tādā veidā iegūsti savu pieņemsim apsveikumu kartīti, kuru kāds ir ļoti centīgi zīmēt, tad tu ar to kartīti vari iepriecināt vēl sev kādu tuvinieku, es pats priecīgs, un nu, tas iegums ir liels diezgan.
Jā, mūsu brīvprātīgā Daiga, starp citu, ir sazīmējusi daudzas apsveikuma kartītes, kuras tad arī cilvēki var droši iegūt savā īpašumā, ja viņi atnāk un tās pret ziedojumu arī tad apmaina. Tad varbūt kāda tā sistēma varētu būt, ka ja kāds cilvēks klausās, viņš domā, o jā, es tiešām varu kaut ko foršu uztaisīt un es gribētu nogādāt to Radio Mariju.
Nu, tā sistēma varētu būt tāda, ka būtu jāzina man, mēs esam norunājuši arī tā kā laiku, nu arī ir jautājumi, jo sākumā ir vēlme apzināt vispār, vai ir kāds, kurš, nu, kurš kaut ko nu, taisās veidot, vai viņam ir vēl kāda ideja, ko viņš varētu gatavot, un tad mēs pēc tam varētu domāt, kā nogādāt studijā. Un var zvanīt manus telefonu, es nezinu, man to telefonu pateikt.
Jā, nosauc, kur to var piezvanīt.
Tad telefons ir 297-43-626.
Varbūt vēlreiz atkārtot
297-43-626. Jā, 626.
626. Tātad 297-43-626.
Jā.
Un no cikiem līdz cikiem tev var zvanīt?
Vieniem līdz četriem vislabāk, lūdzu, neapainojoties, ja es nepaceļu, vai, jo man māja pilna bērniem, un man ir tā, nu, ikdienas uzsim tāda neprazama, bet es noteikti atzvanīšu un atbildošu uz jautājumiem, un tad mēs apzināsim, ko nu kurš vēlas taisīt un meistarot, atdīt vai gleznot. Un tad, kad tas būs gatavs, tad mēs varēsim arī domāt, kā nogādāt studijā tālāk roku rokā vai ar kādu palīdzību, nu, atkarībā īstenībā no situācijas kādas izveidosies.
Super, un tad pie tevis arī var noskaidrot, kā visvieglāk nogādāt šos mākslas darbus uz studiju, vai arī otrādi, kā viņus dabūt no studijas, pie kāda?
Jā. Tad mēs... Tāpēc sākumā vajag apzināt tās vietas, jā, kur, nu, vietas, kurās cilvēki dzīvo, no kuriems vajadzētu tos mākslas darbus tā kā nogādāt uz studiju, jo studija Rīgā jāatrodās. Un tajam pats esi Jēkabpilī, un man tas nozīmē, ka man ir jāved uz Jēkabpili vienalga, tās ir šojas Rīgu, vai tās ir glēznes, vai, nu, un tad var pa ceļam paņemt, ja kādam ir.
Jā, bet es tagad Rihards pa Latgali braukā, tad braucot, no, viņš no Latgales, piemēram, uz Rīgu var izbraukt cauri Jēkabpili un savākt.
Arī tā.
Vai arī cauri jebkuru pilsētu, kas ir pa ceļam. Super, Ines, paldies par to, ka tu lietās savu radošo izdomu un arī šādā veidā iesaisties, kaut arī tu esi pilna laika māmiņa trim meitām. Cik tev ir jaunākai meitai gadu?
Gadiņš. Viņa aizgāja gulēt. Tieši.
Jā, un tad tāpēc ir tāds klusums tagad pie tevis, ja?
Jā,
un vecākajai cik tev ir?
6 gadi.
Super, tad
ir ļoti skaļš 3 gadiniec arī vēl. Ļoti skaļš.
Brīnišķīgi. Tad novēlam tev veiksmus ar bērnu audzināšanu un paldies, ka arī esi atradusi šādu veidu, kā iesaistīties brīvprātīgo kalpošanu. Un tad arī atgādinam klausītāju, ka līdzīgi kā Aglonā tu varēji pret kaut kādu minimālo ziedojumu saņemt pretī atribūtiku ar Radio Marijas simboliku, tā arī tagad tu vari šeit studijā pret kādu ziedojumu, kuru tu pats jau tagad nosaki, cik tu novērtē, vai kā tu novērtē šo vai kartīti, vai kādu darba rīku, vai kādu mākslas darbu. Tad tu arī vari pretī saņemt šo mākslas darbu, ko kāds ir randījis vai kādu praktisku lietu. Un, nu ko, mēs tad arī atvadamies no tevis, Ines, un laiks dziesmai.
Jā, uzvedies, no
visu labu.